enn fjölgar bókum Íslandskreppuna. Við ræðum við enskan blaðamann sem hefur sett saman eina slíka. Roger Boyce fréttaritari breska blaðsins Times í Þýskalandi og Austur-Evrópu með aðsetur í Berlín. Hann hefur nú skrifað bókina Meltdown sem fjallar hrunið á Íslandi og hvað heimurinn megi að því læra. Boyce álítur að Íslendingar séu komnir lengra í því en til dæmis Bretar að átta sig á að hrunið og kreppan er ekki aðeins fjármála fyrirbæri heldur pólitísk kreppa. Sigrún Davíðsdóttir hitti Boyce í London og byrjaði á að spyrja af hverju enskur blaðamaður í Berlín hefði áhuga á atburðum á Íslandi. Eins og heyra má ná kynni Boyce af Íslandi allt aftur í þorskastríðið, þar sem framist að Íslands vakti þrátt fyrir allt aðdáun, nema kannski í Höll og Grimsby.
Small countries become very interesting primarily in crisis times, and my first encounter with Iceland was during the Cod Wars when I got involved. I was working for Reuters in those days and got involved with a country in crisis. And I must say that actually in those days, unless you lived in a fishing place like Hull or Grimsby, there was quite a lot of sympathy for Iceland in its fight against the Royal Navy for territorial waters. Iceland seemed to capture a sense of bravery and heroism at a time when Britain seemed to be still in the thralls of some kind of post-imperial swagger.
Lítil lönd verða áhugaverð þegar eitthvað gerist, segir Roger Boyce og þess vegna kynntist hann Íslandi í vanda þegar hann var að vinna fyrir Reuters í þorskastríðinu. Fyrir utan útgerðabæi eins og Hull og Grimsby, segir Boyce, nutu Íslendingar samúðar í Bretlandi fyrir að berjast gegn konunglega sjóhernum. Mönnum fannst Íslendingar sína hugrekki og hetjulund gegn valdatilburðum deyjandi heimsveldis. Boyce hefur verið erlendur fréttaritar í rúm 30 ár, búið á Ítalíu og í Rússlandi, fór líka til Tjetjeníu, en ekki síðan í Póllandi 1981, þegar herlögum og skriðdrögum var beitt gegn tjáningarfrelsi, hefur nokkurt land náð öðrum eins tökum á honum og Ísland nú. Hann var sendur til Íslands í október í fyrra, upplýði því hrunið sjálfur og var snortin af samhug fólks. Honum fannst við ekki nóg bara að koma og skrifa fréttir, heldur vildi hann gera efninu nánari skil. En hvert þá sjónarhorn Boyce á hrunið? Boyce segir að í sínum huga séu það annars vegar þessar sér íslensku aðstæður eins og persónleg tengsl, fjölskyldutengsl, skólatengsl og vinagreiðar. Auðvitað þekkist líkt víðar en á Íslandi vógu þessi tengsl þungt og opnuðu gáttir, spillingar og eitraðrar einkavæðingar. Í viðbót við þetta var alþjóðleg uppsveifla allan heim, var smá galskapur í lánum og skuldsetningu, gömul varkárni gleymdist. Ísland ýkt dæmi þetta allt, Boyce bendir einnig á pólitíska þætti á blinda trú á frjálshyggju sem hafi þó leitt til einokunar í stað frelsis. Í október 2008 var svo eins og Ísland yrði fyrir fellibil, segir Boyce. Ásakanir flugu í allar áttir að breskum stjórnmálamönnum útrásar víkingum. En síðan kom, hægt og bítandi, sáskilningur að í raun hefði pólitíska kerfið brugðist. Í Bretlandi hamri verkamannaflokkurinn sífellt á að aðeins hann geti leitt þjóðina í gegnum kreppuna og þó hafi flokkurinn skapað vandan. Boyce finnst að Íslendingar skilji betur vægi pólitískra þátta, til dæmis að langur valdatími sjálfstæðsflokksins hafi verið óheppilegur og því sé líka komin ný stjórn. Alheimskreppan sprottin upp úr óvarlegum lánum, brestum í fjármálakerfinu, veik burðaseðlabungum, ófullkomnu eftirlitskerfi og pólitísku kerfi sem brást og allt þetta megi sjá í hnotskurn á Íslandi. Boyce finnst til fyrirmyndar að Íslendingar hafi fengið til liðs við sig Evu Sjóli utan að komandi rannsókn sé til góðs. Bandaríkjamenn hnykki til dæmis á hvað reglu og eftirlitskerfi fjármálaheimsins bandaríska sé fullkomið, en það sé ekki nóg að stinga bara glæpamanni eins og Bernie Madoff í steinin, menn þurfi að átta sig á umfangi þess sem sé ósiðlegt, óheimilt og svo kannski ólöglegt. Boyce segist vona að Íslendingar leiti ekki bara blóra bögla, heldur hugi að því hvað hafi brugðist í innviðum þjóðfélagsins. Talandi blórabögla þá ótækt að tala við enskan blaðamann án þess að nefna þátt breta í hruninu, sök eða ekki sök þeirra þar. Það liggur í eðli hnattvæðingar, segir Boys, að allir geta kennt öðrum Heimurinn varpar sökinni á bandarísku undirmálslánin englendingar sem áttu fé í íslensku bönkunum kenna íslendingum Fleiri en íslendingar stunda þennan leik, en, segir Boys, íslendingar gætu kannski hugað að því að þeim hafi ekki verið stjórnað sérlega vel, jafnt stjórnarflokkar sem stjórnarandstaðan brugðist. Varðandi þátt Alistair Darlings, fjármálaráðherra, hnykkir Boys á því að hans samskipti við íslensk yfirvöld sýni hvernig fjármálaráðuneytið breska hafi á undanförnum áratug hrifsað völd frá utanríkisráðuneytinu. Darling hafi þarna sýnt hroka þess sem á hástigi valdsins og Boys á því að utanríkisráðherra hefði tekið öðruvísi á málum. Boys álítur líka að bresk stjórnvöld hafi verið Íslendingum reið á þessum tíma en ekki lengur. Reiði breyta sé reyndar skiljanleg íslensku bankarnir hafi farið óvarlega en það hefðu breyta reyndar sjálfir átt að sjá.
But you can't make Britain a permanent scapegoat for this. I mean, Icelandic society has to find its own energy, its own strength to change and to find a better form of government. And you can't just look all the time for other people to blame on this. We have our problems in Britain and I hope that we, you know, show some of the insight that the Icelanders are now showing. I hope that we do come to terms with the fact that this is a political crisis and not just a financial crisis.
En þið Íslendingar getið ekki bara haldið áfram að kenna bretum segir Boys. Íslendingar verða að finna eigin kraft og styrk til breytinga, finna leiðir til að stjórna þjóðinni betur. Þið getið ekki bara verið í því að koma sökin á aðra. Bretar hafa sannarlega sín vandamál að glíma við, en ég vona, segir Boys, að við sínum sama innsæi og mér finnst Íslendingar sína til að skilja að kreppan ekki bara fjármálalegs eðlis heldur af pólitískum toga. En það kannski ekki rétt að tala eins og við værum að skrifa minningargrein kreppuna, segir Boys. Kreppan ekki að baki, en hann álítur Ísland betur í stakk búið að takast á við erfileikana því þeir hafi lært eitthvað af því sem á undan hefur gengið. Ekki vissum að sama gildi breta. Komandi kosningar þar muni vísast fremur deyfa tilfinninguna fyrir því sem gerðist en ebla hana og þá heldur ekki ebla sjálfskoðun. Boys nikkir á að kreppan hafi styrt Ísland fremur en hitt, svo margt sem gerir Ísland áhugavert í augum útlendinga hafi ekkert með uppsveifluna að gera. Ísland var svalur staður, áður og það enn. Náttúran dæmum hreinleikan sem flestum þyki einkenna Ísland. Tónlist Bjarkar og Airwaves hátíðin sé kortvekja ótengt uppsveiflunni. Ísland var svalur og heillandi staður, segir Boys, og það hefur ekki breyst.